64. Tik daudz COVID-19 slimnieku aizvadītajā diennaktī nomira. Tāds upuru skaits vienā dienā vēl nebija bijis. Kopējais šo pacientu skaits slimnīcās nedaudz samazinās, bet atkal nepieredzēti daudz ir tādu COVID slimnieku, kuriem ir smaga slimības gaita. Slimnīcās ir 1439 COVID pacienti, no kuriem gandrīz 13% ir smaga slimības gaita. Kopā pagājušā diennaktī atklāja 2919 jaunus COVID gadījumus. Arī Latvijas ģimenes ārstu asociācija atbalsta veselības ministra Daniela Pavļuta demisijas pieprasījumu. Sākotnēji demisiju prasīja Latvijas ārstu biedrība, vēlāk tai pievienojās vēl citas mediķu organizācijas. Ģimenes ārsti pārmet, ka krīzes situācijā valstī nedara pietiekami, lai mediķi sajustu atbalstu un uzticētos ministra lēmumiem. Koalīcijas deputāti saka, ka šobrīd nav īstais laiks veselības ministra Daniela Pavļuta demisijai. Tagad ir jāpieņem valsts budžets un ir smaga COVID krīze. Pavļuta demisijai būtu smagas sekas valdībā, tā uzskata deputāti. Līdz ar to partijas šobrīd neparedz ministra nomaiņu. Gadījumos, kad darba devējs darbiniekam prasīs vakcinēties, lai varētu strādāt, tas būs jāizdara ne vēlāk kā 10 dienu laikā. To neizdarot līdz 15. novembrim, darbinieku varēs atstādināt no darba. Šādus likuma grozījumus pirmajā lasīmā atbalstīja Saeimas deputāti. Vienlaikus paredzēts valsts apmaksātas kompensācijas, ja rodas medicīniski apstiprinātas veselības problēmas COVID vakcīnas dēļ. Tā kā ļoti daudzi vēršas veselības inspekcijā saistībā ar slimības lapām, iesniegumu izskatīšana var aizņemt vairāk nekā mēnesi. Inspekcija aicina darba devējus informēt, ja šajā laikā darbinieks jau atgriezies darbā un iesnieguma izskatīšana vairs nav aktuāla. Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas strauji pieauga lūgumi izskatīt, vai slimības lapas ir pamatotas. Darba devēji to saista ar prasību vakcinēties. Eiropas parlamenta juridiskā komiteja iesaka atcelt deputāta imunitāti Nilam Ušakovam. Galīgo lēmumu par Ušakova izdošanu kriminālu vajāšanai Latvijā vēl ir jāpieņem Eiropas parlamenta plenārsēdē. Tā notiks pēc pusotras nedēļas. Kriminālu vajāšanu pret bijušo Rīgas mēru sāka par aizliegtas ierīces glabāšanu. Ušakovs saka, ka nav vainīgs un nezināja, ka tā atrodas viņa kabinetā. Viņš ierīci raksturo kā paštaisītu fotoalbumu ar iebūvētu videokameru. Citviet pasaulē ASV prezidents Joe Bidens piedāvā pārskatītu valsts izdevumu plānu. 3,5 triljonus dolāru vērtais plāns ir samazināts uz pusi. Tajā vairs nav vairāki sabiedrībā populāri solījumi, apmaksāti, pēcdzemdību atvaļinājumi, bezmaksas kopienu koledžas un ieceres, kā mazināt recepšu medikamentu cenas. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, Maskava uz 11 dienām slēgusi veikalus, skolas un restorānus. Darbu turpina tikai pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču veikali. Un vēl par gaidāmo laiku būs mākoņains bez lietus, no rīta dažviet veidosies migla. Būtīs mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, kas piekrastē būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī plus 6, plus 10, dienā plus 11, plus 14 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 7, 8, dienā 12, 13 grādu.